Šajā reizē bija pienākusi reize tapt pēc ilgāka laika pārtraukuma atkal tādam dziesmu kamoliņam, nu, jaunākam vecumam varbūt, tā jau mēs varētu teikt. Un dziesmu izvēle bija gauži vienkārša, tā, tieši tādā veidā, kā Vita Siliņa ir rakstījusi savas dzīves laikā, ir protams, ir veseli tāds, nu, tāda mapīte sakrājusies arī ar dziesmiņām, kuras vēl nav publicētas, kuras ir tikai palikušas Knīpu Knausta laboratorijā notīs un vārdos, un tad šī ir tā iespēja dalīties. Piemēram, jaunā albumā būs vesels 7 Vita Siliņas dziesmiņas, kas ir Knīpās dziedātas, kas ir rakstītas Knīpām, bet nu nav vēl nekur publicētas, ne noškrājumos, ne arī diskos.